Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mair Elçani dhe unë krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht hyjmë me kryetitujt. Buxheti i Kosovës po kesh përdoret në funksion të fushatës për zgjedhjet lokale, thon pjesëtar të shoqërisë civile dhe opozitës. Njohja reciproke do të ishte ideale për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, thot Gabriel Escobar, i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Joe Biden arrin në Evropë me agjentë të ngjeshur. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ditëve të fundit qeveria e Kosovës ka filluar të ndajë mjet të shtesë për qytetarët nga pakoja për ringjallje ekonomike. Vetëm për pensionistë dhe skema sociale janë ndarë mbi 36 milion euro, por përfaqësues të shoqërisë civile dhe anëtarë të Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere në Kuvendin e Kosovës konsiderojnë se ndarja e mjeteve nga qeveria që drejtohet nga lëvizjeve të vendosjes është tendencë që të rritet numri i votuesve të partisë, pasi në raundin e parë ajo nuk ka fituar asnjë komunë. Hollësit na sjell Nadia Ahmeti.
Mbi 36 milion euro ka ndarë qeveria Kosovës për pensionet dhe ndihma sociale nga buxheti shtetit. Buxheti po keqpërdoret në funksion të fushatës së raundit të dytë të zgjedhjeve që do të mban me 14 nëntor dhe kjo mund të rrezikojë që ndryshmërinë buxhetore, thon Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qoho dhe Pali Leka, i antari Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere në Kuvendin e Kosovës. Ata ne parime përkrajnë rritjen e skemave sociale për shkak të ngritjes së çmimeve, por thon se me këto vendime po shënjestrohet pjesa më e madhe pensionistëve që paraqiten pjesë aktive e elektoratit. Qeveria e Kosovës të mërkurën me 27 tetor ka marrë vendim që përfituesit e skemave pensionale në muajin nëntor të përfitojnë nga 100 euro shtesë mbi pensionin e rregullt. Ndërkaq përfituesit e skemave sociale në muajt nëntor dhe dhjetor do të përfitojnë dy fishin e pagesës së rregullt. Vlera për përfituesit e skemave sociale dhe pensionale arrin shumën mbi 36 milion euro. Ndarja e këtyre mjeteve është bërë në kuadër të zbatimit të masave të pak ose ringjalljes ekonomike, konkretisht në kuadër të zbatimit të masës 3.2, ku thuhet mbështetja për pensionistët dhe familjet në asistencë. Por vlera për këtë masë në pakun e ringjalljes ekonomike të miratuar në muajin korrik nga qeveria Kosovës kushton vetëm 17 milion euro. Arton Demhasaj nga Organizata Qoho thot se vetë fakti se qeveria u dhehequr nga lëvizja vetëvendosje, po merr vendime para fushatës së raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, mund të ketë tendencë që të rrisë numrin e votave në balotazh, pasi në raundin e parë nuk ka fituar asnjë komunë.
Nuk themi që janë shënjese vetëm pensionistët apo familjet në social, po janë edhe familjet e pensionistëve, pra është një gomë shumë e madhe e njerëzve që preken nga ky vendim. Prekin aspektin pozitiv, të themi sepse ata përfitojnë financiarisht, po kjo, në më thonë, mund me posë, tash nëse kjo përkthehet në votë, kjo mund të llogaritet që në një farë mënyre edhe vendosja ka përfituar edhe politikisht nga ky vendim.
Në një komunikat për media të Ministrisë së Financave të datës 27 tetor, thuhet se kjo masë për ngavëllimi familjeve është më madhja që është miratuar ndonjëherë në qeveri, me afërsisht 330.000 familje përfituese. Pali Leka, antari Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere në Kuvendin e Kosovës, thotë se qeveria kurti po keqpërdor buxhetin për shkak të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, dhe kjo krijon jo stabilitet në vija buxhetore.
Po, me siguri që po keqpërdor paron publike, apo atë që e disponojnë për të situar më shumë votë në balotazh.
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati, të ajte në një konferencë për media ka thënë se ndarja mjeteve nuk ka të bëjë me ndonjë datë caktuar, por me mundësitë buxhetore për zbatim. Buxheti për vitin 2021 ishte paraqitur të jetë mbi 2.4 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihma, sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, njëherë është edhe i dërguar për Ballkanin perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë të njëjtën në një dëshmi para Kongresit Amerikan se njëja reciproke do të ishte ideale për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Duke folur për angazhimin e Shteteve të Bashkuara në Ballkan, Escobar është ndalur edhe të zhvillimet e fundit në Bosnjë dhe Hercegovinë. Detajet tjera të dëshmisë të tij na i sjell Luljeta Krasniqi.
Zëvendimës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Euroazi, njëherësh i dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, ka thënë të njëjtën se administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka dyfishuar për kushtimin amerikan për të punuar me aleatët dhe partnerët që Ballkani Perëndimor të avancojë në rrugën evropiane. Në një dëshmi para nën Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve për Evropë, Energji dhe Ambient, ai ka thënë se autoritetet amerikane janë duke punuar me partnerë të Bashkimit Evropian për të përforcuar mesazhin se antarësimi mbetet mundësi brenda afateve realiste kohore, më pas shtyjes për kryerjen e reformave si dhe për forcim të rezistencës ndaj ndikimit rus dhe kinez në prag të Evropës.
The strongest message the EU could give now is to schedule the start of North Macedonia and Albania's EU accession negotiations.
Mesazhi më i fuqishëm që mund të jap tani BE-ja është që të caktojë nisjen e bisedimeve për antarësim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë para fundit të këtij viti, ka deklaruar Escobar. Sipas tij, vonesat në këtë drejtim mund të nxisin dyshime dhe rrezikojnë të shkatrojnë shpresat e një brezi të ri për të ardhmen evropiane. Për këtë arsye, ai ka thënë se sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell kanë dalë me komunikat të përbashkët më herët gjatë këtij muaji për të theksuar se antarësimi në bllokun evropian është rruga e vetme përpara për rajonin. Gjatë dëshmisë së tij, ai ka përmendur edhe rëndësinë e vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga BE-ja. Escobar ka thënë se për këtë arsye ka udhëtuar në Bruksel muajin e kaluar për të përkrahur përpjekjet e përfaqësuesit special të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, që të shtyjë të dyja palët për të shtensionuar situatën për shkak të targave të makinave dhe për të gjetur zgjidhje.
Together we made clear that the dialogue is the forum in which both sides as equals must work to resolve their differences.
Së bashku e kemi bërë të qartë se dialogu është forma në të cilën të dyja palët, si të barabarta, duhet të punojnë për të zgjidhur dallimet e tyre dhe për të normalizuar marrëdhëniet në mënyrë ideale përmes një njohje reciproke, ka thënë Escobar. I pyetur nga kongresistja Claudia Tenni nëse SBA-ja mbështet nismën Ballkani i hapur, Escobar ka thënë se autoritetet amerikane mbështesin të gjitha iniciativat që bëjnë bashk shtetet në aspektin ekonomik. Ne mendojmë se bashkëpunimi më i afërt ekonomik jo vetëm se ka nisur të ndodhë, por edhe do të ndodhë. Liderët e tri shteteve që kanë krijuar iniciativën Ballkani hapur, na kanë siguruar se ajo është e hapur për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, ka thënë Escobar. Sipas tij, kjo nism nuk mund të funksionojë pa pjesëmarrjen e të gjitha vendeve. Sa i përket Bosnjës e Hercegovinës, Escobar ka thënë gjatë dëshmisë së tij se autoritetet amerikane dhe ato evropiane janë duke punuar për të shtyrë përpara reformat që e çojnë këtë vend drejt komunitetit euroatlantik. Sipas tij, kërcënimet e fundit në nivel institucional nga antari serb i presidencës Trepaqe të Bosnjës Milorad Dodik janë të rrezikshme dhe kërcënojnë dëmtimin e marrëveshjes së Daytonit dhe perspektivën evropiane të qytetarëve të këtij shteti. Ne jemi duke u angazhuar fuqishëm me aktorët lokal dhe partnerët tan për të shmangur çdo lëvizje që kërcënon kthimin e Bosnjës në të kaluarën e trazuar, ka thënë Escobar. Dodik është antari serb i presidencës Trepaqe të Bosnjë-Hercegovinës, i cili kërkon transferimin e të gjitha kompetencave nga shteti në nivel të etnitetit. Ai po ashtu ka thënë se Republika Srpska do të shkputet nga Bosnjë-Hercegovina nëse këto kompetenca nuk i kthehen etnitetit. Transferimi kompetencave nga shteti Bosnjës tek etnitetet nuk është në përputhje me kushtetutën e Bosnjës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Joe Biden ka arritur sot në Evropë për të marrë pjesë në dy samite, si dhe për të takuar një mori liderësh botror. Në mesin e tyre është edhe takimi që zhvillon sot gjatë ditës me Papa Franciskun. Mirë po, ndërkohë që ka nisur vizitën në kontinentin evropian, në Washington mbetet në pritje miratimi i një plani të rishikuar për shpenzime. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Presidenti amerikan Joe Biden ka arritur sot në Evropë për të zhvilluar një agjendë të ngjeshur për shirë pjesëmarrjen në samitin e 20 vendeve më të industrializuara në botë që këtë vit mbahet në Rom. Ai do të bisedojë me aleatët për programin bërthamor të Iranit dhe do të zhvillojë një sesion të planifikuar me Papa Francesku në Vatikan. Biden do të marrë pjesë edhe në samitin e Kombeve të Bashkuara për klimën në Glasgow të Skocisë, teksa bota tenton të përballet me efektet e ndryshimeve klimatike dhe ngrojes globale. Takimi i parë në agjendë është me Papa Francesku Francesku në Vatikan sot. Biden është katoliku I dytë që është bërë president amerikan pas John F. Kennedy në periudhën 1961-63. Në samitin e G20-s, Biden pritet të diskutojë ndarës edhe me presidentin francez Emmanuel Macron. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare Jake Sullivan ka thënë se takimi do të tentojë të ulë tensionet pas arritjes së marrëveshjes për siguri në mes të Shteteve të Bashkuara Britanisë dhe Australisë që ka ndikuar në humbjen e një pakti që ka nisur Franca për në ndecë ujore. Zyrtarët amerikanë kanë theksuar se tema kyçe e një takimi që përfshin Bidenin, Macronin, liderët gjerman dhe britanin do të jetë statusi I programit bërthamor të Iranit. Sullivan u ka thënë gazetarëve se Biden do të punojë për një strategji të përbashkët për Iranin. Ai nuk ka treguar nëse liderët do të diskutojnë për rikthim të bisedimeve me Teheranin. Irani pritet të rinisë bisedimet me fuqitë botërore në nëntor për të ringjallur marrëveshjen përthamore të vitit 2015, prej së cilës ish presidenti amerikan Donald Trump e pati larguar SBA-n. Biden po ashtu pritet të takohet edhe me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, ka thënë Sullivan. Erdogan ka thënë se dëshiron të negociojë një marrëveshje me Washingtonin për aeroplanet luftarak F-16, pasi marrëveshja për aeroplanet luftarak F-35 ka dështuar për shkak të blerjes së sistemeve raketore ruse nga ana e Ankaras. Më një nëntor, Biden do të udhëtojë në Glasgow të Skocisë për të marrë pjesë në konferencën për klimën ku lideri amerikan pritet të ketë një fjalim të madh. Para se të largohej nga shtëpia e bardhë drejt Romës, Biden ka prezantuar në Washington një plan të rishikuar për shpenzime. Në një takim e dyert të mbyllura, Biden është thënë t'i ketë kërkuar demokratëve që të mbështesin planin në Kongres, duke thënë se dëshiron të vërtetojë gjatë dy samiteve në Evropë se demokracia amerikane funksionon ende. E gjithë bota është duke amencuar nëse ne ende mund të funksionojmë, është situar të këtë thënaj si pas medjave amerikane. Demokratët duhet të përkrajnë pothuajse në mënyrë unanime planin për të kaluar në Kongres. Aty përfshihen investime në infrastrukturë, klimë dhe kujdes për fëmijët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Para takimit me presidentin Biden, Papa Francesku ka thënë sot se liderët që do të marrin pjesë në samitin e Kombeve të Bashkuara për klimën duhet të përgjigjen me urgjencë ndaj krizës klimatike. Politikanët që marrin vendimet, të cilët do të takohen në Glasgow, duhet që me urgjencë të ofrojnë përgjigje efektive ndaj krizës ekologjike, ka thënë Papa në një mesazh të transmetuar në radion e transmetuesit britanik BBC. Ai ka thënë se kjo gjë mund të ofrojë shpresë konkrete për gjeneratat e ardhshme. Samiti për klimën do të mbahet nga 31 tetori deri më 12 nëntor. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se nevojiten miliarda dollar për ta furnizuar botën me vaksina dhe ilaçe kundër koronavirusit deri në shtator të vitit 2022. OBSHE ka thënë se nga Gjeneva se 23 miliard dollar janë të nevojshëm për të parandaluar të paktën 5 milion vdekje potenciale, si dhe rreth 5 miliard dollar tjerë për ta ruajtur ekonominë globale. Sipas kësaj organizate, shpërndarja e pabarabartë e vaksinave dhe ilaçeve është duke parandaluar dhënien e fund të pandemisë sa më shpejt që është mundur. Një grup prej 18 kombesh përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar kanë shprehur shqetësim të thellë ndaj atyre që I kanë cilësuar si ngacmime në rritje të qeverisë ruse ndaj gazetarëve të pavarur dhe medjave tjera në këtë shtet. Në një deklaratë është thënë se liria e medjave është shumë e rëndësishme për funksionim të shoqërive të lira dhe të hapura dhe është thelbësore për mbrojtje të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Autoritetet ruse janë akuzuar për shtypje të medjave të pavarura, grupeve për shoqëri civile, aktivistëve dhe pjesëtarëve tjerë të shoqërisë si dhe për përdorim të ashtuquajturit ligj për agjent të huaj. Shefi diplomacisë të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se Rusia është duke përdorur gazin natyror për ta shantazhuar Moldavinë, një nga kombet më të varfra në Evropë. Moldavia ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për energji javën e kaluar pasi kontrata e saj për gaz me kompaninë shtetërore ruse Gazprom ka skaduar në fund të muajit kaluar dhe të dyja palët kanë dështuar që të pajtohen për detajet e një marrëveshje të reafaqjate. Gazprom ka zgjatur kontratën deri në fund të muajit tetor duke rritur çmimin në $790 për metër kub për dallim nga $550 që ishte në muajin e kaluar. Disa vëzhgues kanë thënë se Moska ka rritur çmimet si shenjë hakmarrje ndaj Moldavisë për zgjedhjet të presidentes pro-perëndimore Maja Sandu vitin e kaluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro të gjofshim.